Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thrillerdramaet Dogman fra 2023.
Married?
Divorced?
Life's not a long, quiet river, huh?
Yep. Well, now that I've answered your questions, perhaps you'll answer mine.
Oh, yeah, sorry. What was your question?
Just your name.
Doug, short for Douglas. Nobody's called me that for a long time now.
Do you have any children, Douglas?
Hundreds.
Oh, you're referring to your dogs?
Yes, they're my babies. Their love saved me 1,000 times. I owe them my life.
Would you say that you love your dogs more than you love human beings?
Absolutely. The more I got to know humans, the more I love dogs.
What qualities do they possess that humans don't have?
Dogs have beauty without vanity, force without insolence, bravery without ferocity, and all the virtues humans have without any of the vices. As far as I can tell, they only have one flaw.
Which is?
They trust humans.
Prøv at huske tilbage på Marilyn Monroe, som hun ser ud i Gentlemen Prefer Blondes fra 1953, når hun synger sangen Diamonds Are a Girl's Best Friend.
Diamonds are a girl's best friend.
Hun er i en skrigende pink kjole. Hun har de der lange handsker på, der går helt op ad armen. Så har hun naturligvis en kæmpe diamantkæde om halsen, og så har vi det der velkendte blonde hår. Prøv at have det look i hovedet, og så placer det på Caleb Landry Jones. Det er ham, man måske husker som sønnen i Get Out. Eller da han var lidt yngre, spillede han Banshee i X First Class, X-Men-filmen. Hvis man lige lægger det hele det look på ham, og så tværer man make-up'en ud i hans hoved, og så tilføjer man et par skudsår. Og det er det look, der møder os her i starten af Dogman. Og manden, der har det look, hedder Douglas. Og ja, han er ganske rigtig klædt ud i fuld drag som Marilyn Monroe. Og ja, han ser ud som om han har været i en slåskamp eller et eller andet skyderi. Oven i det, så sidder han i en rullestol, og han har de her tykke skinner på begge ben, så han kan altså ikke gå helt normalt. Og når han bliver arresteret i starten af den her film, så sidder han i en varevogn, der er fuld af hunde. Så hvem er den her besynderlige person? Jamen, det kan politiet heller ikke rigtig finde ud af, da de arresterer ham, så de tilkalder psykologen Evelyn. Og det bliver altså op til Evelyn at interviewe Douglas og finde ud af, quote unquote, hvad man skal gøre med ham. Og Douglas, han virker egentlig som en meget fredelig og venlig og rolig mand, så han sætter sig ned for at blive interviewet af den her psykolog, og han har absolut intet problem med at fortælle Evelyn alt om sig selv. Og dermed er rammen for den her film sat. Douglas, han sidder simpelthen i et forhørslokale og bliver interviewet om sit liv. Og når han så fortæller om sig selv, så går vi tilbage i tiden og ser hans oplevelser som flashbacks. Vi ser hans hårde barndom, vi ser ulykken, der kostede ham førligheden, og så ser vi grunden til, at han sidder i drag, og vigtigst af alt, så finder vi ud af, hvad er der med Douglas og alle de der hunde. Og det er basically plottet her i Dogman. Og filmen, den er skrevet og instrueret af Luc Besson. Hans forrige film har vi rent faktisk haft i kassen. Det var den, der hed Anna fra 2019. Og før det lavede han jo Valerian and the City of a Thousand Planets. Han lavede Lucy, som vi også har snakket om i kassen. Han lavede The Family fra 2013. Og så husker man selvfølgelig alle klassikerne fra 80'erne og 90'erne. Leon og Nikita og The Big Blue og Subway. Vi har vist ikke snakker om nogle af dem i kassen. Det kan godt være, vi skal det på et tidspunkt. Så, men det er Luc Besson, der står bag den her film. Hovedrollen som Douglas bliver som sagt spillet af Caleb Landry Jones. Ham har vi haft i kassen tidligere i forbindelse med Finch, for eksempel, hvor han quote-unquote spillede den her robot, som Tom Hanks legede rundt med. Han var med i Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, hvor han spillede, jeg tror, det var sådan en advokat, eller hvad fanden det var, han var i den film. Man husker ham måske også, ja, enten fra Get Out, for eksempel, som jeg nævnte tidligere, eller fra Antiviral, som var vildt klam film. Der var Caleb Landry Jones også med i, der spillede en hovedrollen i den. Som den her psykolog Evelyn, der har vi Jojo T. Gibbs, som man har kunne se i Past Lives for 2023, og ikke så forfærdeligt meget andet, jeg lige kendte i hvert fald. Undervejs møder vi også en forsikringsmand, der hedder Ackerman, der bliver spillet af Christopher Denham, som var Klaus Fuchs i Oppenheimer-filmen, og som også var med i Being the Ricardos, hvor han spillede, jeg tror det var ham der instruerer Lucy tv-serien i inden for den ramme historie der, Being the Ricardos. Og i øvrigt så er han også med i Fast Color, som vi har snakket om tidligere her i kassen. Derudover så er der altså ikke sådan super mange kendte folk med på rollelisten. Vi ser en drug dealer, som den her karakter Douglas støder ind i undervejs, som bliver spillet af John Charles Aguilar, som ikke har lavet noget andet. Vi møder en rigtig sød pige, der hedder Salma, bliver spillet af Grace Palma, som kun har lavet en kortfilm før. Vi møder den unge udgave af Douglas i flashback, der bliver spillet af Lincoln Powell, som ikke har lavet noget andet før. Og så møder vi Douglas' far, der bliver spillet af Clemens Schick, som har været med i 2015-udgaven af Point Break. Og ja, ellers møder vi ikke så forfærdeligt mange andre karakterer. Altså, det er rollelisten, vi har arbejdet med her i den her bizarre film Dogman. Men det går nok alt sammen. Lad os kaste os over selve anmeldelsen.
That might have been the best day of my life if by unfortunate coincidence the bullet hadn't ricocheted off the wall and lodged itself in my spinal cord. I was free at last, but God had deprived me of legs to enjoy my freedom. I do believe in God. But I think at that point in my life, the question I asked myself was, did God believe in me?
I see you are fitted with a system of leg braces. Can you walk?
A bit. They allow me to take steps in emergencies. But the bullet was in a very delicate position. And right or wrong, the doctors didn't want to risk taking it out, so with every step I take, there's a chance of my bone marrow emptying out to the body, which is not highly recommended. I can walk, but only to my death. Very Shakespearean, don't you think?
Vi kan lige så godt sige det fra start. Hovedpersonen i Dogman er ikke den type karakter, vi normalt ser på film. Og det er heller ikke den type person, vi normalt plejer at møde i en Luc Besson-film. Så når vi bliver guidet ind i det her forhørslokale i starten af filmen, og fordi vi skal høre mere om den her bizarre person, så er det en lille smule svært at fornemme, hvor vi er på vej hen. Hvad vil den her film? En ting er sikkert, den vil ikke være en hævnfilm. Og det er der faktisk en del af beskrivelserne på Dogman, der lægger op til, at det kunne være sådan en alternativ Taken-klon, om jeg så må sige. Det er ikke det, som Dogman er. Og ja, for en god undskyld, Luc Besson var jo skrevet med på Taken-filmen og sådan noget, og produceret og sådan noget, så det er derfor, jeg lige nævner den. Men nej, det er ikke det, som den her film Dogman er. Men okay, lad os tage det fra en ende af. Lad os starte med midten af historien, eller rettere starten af historien, eller hvordan man skal sige det. Den her interview-situation, som vi kommer ind i. Og jeg må nok indrømme, den her interview-flashback-ramme-historie-struktur, det er et af de fortælletekniske greb, som jeg ikke behøver at se på film mere. Og det er mest af alt, fordi der er et par klassiske film, der har gjort det så godt, at jeg synes, der er ikke rigtig nogen grund til at prøve at gøre dem kunsten efter mere. Altså hvis man tager sådan en film som Usual Suspects eller Amadeus for eksempel, altså de gør det bare så godt. Det er gjort nu perfekt. Der er også en serie som for eksempel True Detective, i hvert fald Season 1, som er den eneste jeg har set, som også har den her interview-flashback-struktur. Og fidus med den her teknik er, ofte så virker det faktisk ikke rigtig ordentligt. Det virker sådan nogle gange som lidt klodset filmmaking. Altså det var lidt anstrengende, den her måde at gøre det på i Titanic for eksempel, hvor det jo også var struktureret omkring det her interview med den gamle Rose. Og i sådan en film som Domino virkede det også lidt malplaceret. Atomic Blonde for eksempel havde også den her interviewstruktur. Der virkede det også bare irriterende. Så derfor er det en lille smule overraskende, at det faktisk virker fremragende her i Dogman. Og det er måske også fordi, det her fortælletekniske trick med at have en interview og bruge det til at gå tilbage i tiden i nogle flashbacks, det er måske fordi i Dogman, så virker det rent faktisk ikke som et trick. Altså, de her to karakterer sætter sig ned og snakker med hinanden, og der udvikler sig en reel samtale mellem Douglas og Evelyn, psykologen. Og Evelyn, hun er ikke bare et fortælletrik fra manuskriptforfatterens side. Hun virker som en rigtig karakter, der er reelt interesseret i at gennemskue, hvem Douglas er, og derfor gerne vil høre hans historie. Og det er en god ting, fordi den her karakter virker som besynderlig mand, når vi møder ham, så vi som publikum vil faktisk også gerne vide, hvem han er. Så vi er et godt sted i den her film. Strukturen virker ordentligt, og vi vil faktisk gerne høre mere om Douglas. Og det er så det, vi får lov til i løbet af Dogman. Og det ender med at blive en fascinerende oplevelse, fordi Douglas er rolig, og han er så afdæmpet, og måden han fortæller om sit liv på virker så åben. Og det er jo godt, når man havner i en fortælling, der virker som om fortælleren er interessant, og det er sådan lidt det, der sker her. Historierne om hans barndom er benhårde, og... Men heldigvis så virker det her ikke bare som sådan et, åh, mit liv er så forfærdeligt, og det er derfor, jeg er endt i den her mærkelige situation. Det er ikke sådan et show, vi skal ud i her, fordi Douglas, han fortæller altså om hele sin barndom. Han fortæller også om dengang, han blev forelsket i teateret, og det her med at klæde sig ud og sådan noget. Og det er jo en vildt sjove og søde scene, og han fortæller om sit første møde med dragverden, og hvordan han begyndte at klæde sig i kjole og sådan noget. Det er decideret rørende at høre den del af historien af og til. Og så fortæller Douglas jo altså også, hvordan han helt præcist er havnet med alle de her hunde omkring sig, som han altså åbenbart har omkring sig. Og han fortæller, hvordan han kommer i kontakt med de her hunde i første omgang, og hvordan han lærer og nærmest at kommunikere med dem. Og vi ser, hvordan de her hunde altså bliver mere end bare hans kæledyr. Douglas han kalder godt nok de her hunde for sine babies, men de er mere end det, fordi når han kommer til skade og ikke kan bruge sine ben ordentligt, så bliver de altså også hans plejer og hans hjælpere og hans vagter. Og Douglas kan altså styre de her hunde nærmest som om de er en hær, hvilket også er vildt interessant at se på. Og jo mere Douglas fortæller, jo mere får vi en idé om, hvem han er, jo bedre får vi af ham simpelthen. Og det fungerer skide godt. Og filmen bruger også meget tid på hans fysiske fremtræden. Altså det her med, at den dvæler ved hans ansigt, der har der sådan helt eller delvis er i det her drag makeup, og filmen fokuserer meget på hans lamme ben, og når han forsøger at bevæge sig rundt, og om han kan det og sådan noget, så det får vi også et indtryk af. Og så er det jo selvfølgelig fair nok på et eller andet tidspunkt at spørge, okay, det er altså meget fint med ham der Douglas, men hvad er filmens plot? Well, det er faktisk det, der er filmens plot. Altså karakteren Douglas, den mystiske mand i rullestolen i drag, det er den historie, filmen vil fortælle her. Det handler ikke om gangster, det handler ikke om den her hævnmission, eller en mand, der kan tale med hunde, selvom det også er fascinerende. Det her, det er et fuldt portræt af den her karakter, Douglas. Og det er faktisk et virkelig fascinerende portræt. Og så synes jeg også, at filmen får ekstra bonuspoint, fordi den også gerne vil have, at vi lærer Evelyn en lille smule at kende, hende her psykologen, der interviewer ham. Hun er ikke bare, igen, en karakter, der skal være fortællemæssigt værktøj undervejs. Vi får en fornemmelse for hendes liv og hendes hverdag, og hvad det egentlig er, hun gennemgår i sit privatliv, og hvorfor hun relaterer så godt til Douglas, når han fortæller sin historie. Og der er kød på hendes karakter. Og så de her to portrætter, starter. Douglas er selvfølgelig mere detaljeret. De står virkelig godt ved siden af hinanden, og det er virkelig sympatisk, at filmen giver sig tid til at fortælle os om begge karakterer, og det virker faktisk skide godt. Et eller andet sted kan det jo altså godt være en lille smule fristende at forsøge at overanalysere Dogman, fordi filmen kommer jo på et meget sjovt tidspunkt i Luc Bessons karriere. Den kommer efter en dobbelt fiasko i biograferne. Først så var der jo den her Valerian and the City of a Thousand Planets, som var den her halvobskure europæiske tegneserie. Var det en belgisk eller var en fransk? Det er også lige meget. Som blev filmatiseret i den her 400 millioner dollar dyre film, som ikke havde nogen seriøs chance for overhovedet at være i nærheden af at tjene sig selv hjem igen. Jeg ved ikke, hvorfor folk overhovedet satte så mange penge på det projekt. Og ganske rigtigt, så tog filmen 400 millioner dollars på verdensplan. Men filmstudiet får altså kun halvdelen af det, så det giver jo slet ikke mening, det der regnskab. Og efter den film, som var i 17, var det vist ikke, var det jeg lige sagde, så lavede Luc Besson jo altså den her Anna, som jo basically bare virkede som et rip-off af Nikita. Og selvom den kun kostede, jeg tror der 30 millioner dollars eller sådan noget, så tjente den altså også kun halvdelen af budgettet hjem til filmstudiet. Og det nytter jo altså heller ikke noget. Så der er sådan to, altså først prøver han at lave den store satsning, og så går han lidt mindre ned i en mere low-budget film, og ingen af de der ting giver bonus. Og oven i det, midt i den her periode, så bliver Luc Besson jo altså også anklaget for voldtægt af en skuespillerinde, og så må han pludselig også forsvare sig mod det. Og så kommer der alle mulige andre kvinder frem med historier om krænkende opførsel af den ene eller anden type. Vi har jo godt haft fornemmelsen af, at Luc Besson var en lidt randy fellow. Han har jo stort set været kæreste med alle sine leading ladies på et eller andet tidspunkt. Så det passer altså meget godt sammen. Men det er jo selvfølgelig også noget, der optager hans tid. Også en mærkelig situation, han havner i. Men for at være helt fair, det hører med til historien, at Luc Besson efterfølgende er blevet frikendt ved Frankrigs højeste ret for den der voldtægt. Og at der ikke har været andre konkrete sager mod ham. Der har bare været sådan anklager, men altså ikke, ved retten har der altså ikke været noget. Og et eller andet sted, så må man altså også tage det med i betragtning, at han rent faktisk har vundet den sag om de anklager med voldtægt. Og efter hele den her situation, altså de her to fiaskoer, den her ubehagelige situation i retten der, så laver Luc Besson altså en film om en mand, der er blevet groft mishandlet og bærer permanente ar, og må tage en forklædning på for at kunne finde fred. Jeg sagde, at vi skulle passe på ikke at overanalysere det her, men det er godt nok svært ikke at gøre det. Og Luc Besson, han laver jo så altså ikke endnu en film om en smuk ung pige, der må så gruelig meget igennem og være lidt påklædt, mens hun gør det. Han laver ikke sådan en sej actionfilm, der er fuld af sulstige skuddueller, og ikke endnu en hjernedød action crowd pleaser. Selv det miljø, som Luc Besson bevæger sig ind i den her film, virker anderledes. Altså filmen foregår i Jersey, for fuck's sake, og den bevæger sig ind i drag-miljøet, som jo heller ikke er noget, som Luc Besson har fat i før, så vidt jeg kan huske i hvert fald. Det virker i hvert fald, som om Luc Besson bevidst har valgt at opsøge noget, der er helt anderledes med den her film, Dogman. Og den er anderledes, og den er lidt mærkelig, men det virker ikke påtaget. Det virker skide godt. Altså, det virker som en helstøbt film, om jeg så må sige. Og altså, faktisk synes jeg næsten, jeg vil påstå, at Dogman i virkeligheden nok er Luc Bessons bedste film siden Leon i 1994. Sådan på bundlinjen. Vi kan i hvert fald godt konstatere, at Dogman ikke bare er endnu en formularisk Luc Besson-film, der skal score nogle hurtige penge og generere en masse sequels. Det er ikke det, den her film har tænkt sig at gøre. Det her føles som en frisk film for ham. Og jeg kan godt indrømme det, altså jeg er ikke 100% sikker på, hvordan vi skal fortolke alt i den her film, hvordan vi ligesom skal læse mellem linjerne i den her film, og jeg nævnte også, der var rig mulighed for at overfortolke filmen, det vil helst ikke kaste mig alt for meget ud i, men jeg kan i hvert fald konstatere, at Dogman er en fascinerende film. Det er en besynderlig historie om en besynderlig karakter. Den er modig, den er anderledes, og den er tryllebindende, synes jeg, undervejs. Altså, Caleb Landry Jones er umulig at tage øjnene fra i den her film. Og det er sådan set lige meget, om han leger hunde-whisperer, eller hvad han skal forestille at være med de her hunde. Det er lige meget, om han er klædt som Marilyn Monroe, eller om han krænger hele sin sjæl ud i et dragshow, hvor han mimer til Edith Piaf. Lige meget hvad han gør, så er han umulig at tage øjnene fra. Og seriøst, den scene, hvor Douglas spiller Edith Piaf, det er i øvrigt den her films mest fantastiske moment. Det er bare ham i en kjole og make-up på en sort scene, der står og mimer til den her sang. Og det er filmens mest fantastiske øjeblik. Og det burde altså sige alt om, hvor usædvanlig en film Dogman er. Dogman er ude på engelsk Blu-ray, den er på vej på dansk Blu-ray, og den er ude på tysk DVD, Blu-ray og 4K-skive. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.